กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SME Scale Up Podcast กับผมคิงพีรวัตรอัธนาครับพอดแคสต์ของเราจะร่วมพูดคุยกันกับเหล่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จได้ครับซึ่งเราจะร่วมกันค้นหาเคล็ดลับ Scale Up พร้อมกับเทคนิคดีๆที่บรรดา SME มือใหม่สามารถนำไปปรับใช้กันได้ครับธุรกิจที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเซรามิกครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าถ้าพูดถึงจังหวัดลำปางเนี่ยหลายคนน่าจะนึกถึงเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดีเพราะว่าเป็นแหล่งดินขาวคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยใช่ไหมครับแล้วก็เหมาะกับการนำมาทำเครื่องปั้นเซรามิกต่างๆและนั่นเองครับเกิดเป็นไอเดียทำธุรกิจของบริษัท Quality Ceramic จำกัดผู้ผลิตเซรามิกมากคุณภาพแบรนด์ Quality และ Barali นะครับที่นำเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจนคว้าใจชาวต่างชาติและสามารถส่งออกไปได้ไกลกว่า50ประเทศทั่วโลกในปัจจุบันวันนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณวิภาวรรณลิมไพบูลย์หรือว่าคุณตานะครับกรรมการบริหารบริษัท Quality Ceramic จำกัดสวัสดีครับคุณตาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณตาครับก่อนอื่นอยากให้คุณตาได้เล่าถึงธุรกิจเซรามิกของ Quality Ceramic หน่อยครับว่าเราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
อ๋อค่ะบริษัท Quality Ceramic นะคะตั้งขึ้นเมื่อปี2536นะคะปัจจุบันนะคะเราทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิกประเภทเรียกว่า Vitreous China นะคะเป็นกึ่งพอร์ซเลนกับโบนไชน่าโดยเรามีกำลังการผลิตเดือนนึงเนี่ยประมาณ1ล้านชิ้นตลาดส่งออก 98% ส่งไป50กว่าประเทศทั่วโลกแล้วก็เป็นตลาดในประเทศ 2% นะคะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็เป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะมีแบรนด์ทั้งหมด3แบรนด์นะคะแบรนด์แรกเนี่ยก็คือแบรนด์ Quality สำหรับเป็นส่งออกสินค้าพวก Houseware ที่ใช้ในบ้านส่วนของ Barali นะคะเราเป็นสินค้าที่จำหน่ายให้โรงแรมร้านอาหารกลุ่มโฮเลกาในต่างประเทศค่ะอีกตัวนึงคือประติมาเนี่ยเราเป็นแบรนด์สำหรับขายในประเทศค่ะมีแบรนด์ของลูกค้าด้วยคือแบ่งเป็น 50-50 นะคะคือ 50% ที่ขายต่างประเทศเนี่ยเราเป็นตัวมาตรฐานส่วนอีก 50% เนี่ยเราจะเป็นแบรนด์เป็น OEM ค่ะ
คุณตาครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยธุรกิจของ Quality Ceramic เนี่ยครับเริ่มต้นมาได้ยังไงครับ
จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2536นะคะปีนี้ปี66ก็30ปีพอดีนะคะคือเราเริ่มต้นที่กิจการของสามีเนี่ยครอบครัวเนี่ยเขาทำโรงงานเซรามิกแล้วลำปางเนี่ยเป็นแหล่งเซรามิกที่ดินขาวดีเนาะมีโรงงานเซรามิกในลำปางเนี่ยประมาณ200กว่าโลแต่ละที่ก็ทำสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราทำเรื่องช่วยจานชามเลยเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเลยซึ่งในครั้งแรกสุดเนี่ยเราทำเป็นสโตนแวร์สโตนแวร์เนี่ยจะเป็นจานที่เห็นอยู่ทั่วไปก็คือจะหนักๆหน่อยรับประทานอาหารได้ปลอดภัยนะพอสเลนเนี่ยเป็นดินที่ชั้นสูงขึ้นมามีความแกร่งมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำดังนั้นเนี่ยมันจะปลอดภัยมากสำหรับการรับประทานอาหารมีน้ำหนักเบาด้วยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบโปร่งแสงเหมือนอีกอย่างนึงอันสุดท้ายก็คือโบนไชน่าโบนไชน่านี่คือเราใช้เมืองจีนเนี่ยเขาใช้เท่ากระดูกผสมเข้าไปในตัวจาน
เท่ากระดูกเลยเหรอครับ
ใช่ๆเท่ากระดูกเวลายกจานสองมือเราจะเห็นมันโปร่งแสงซึ่งแพงมากดิบแบบนั้นน่าจะเป็นโบนไชน่านี่จะสูงสุดละสินค้าของเราเนี่ยตอนนี้เราผลิตเป็นระหว่างพอร์ซเลนกับโบนไชน่าคือเราไม่ได้ใส่เท่ากระดูกเข้าไปแต่ว่าความรู้สึกที่ให้อ่ะมันเป็นสีครีมที่เหมือนกับโบนไชน่าแต่ความแกร่งของมันอ่ะเท่ากับพอร์ซเลนดังนั้นอ่ะเราเรียกว่าวิตเรียสไชน่าหรือพรีเมียมพอร์ซเลนคือระดับสูงกว่าพอร์ซเลนนิดนึงแต่ว่ามันเป็นไม่ได้ถึงกับใช้เท่ากระดูกผสม
คือพอฟังแบบนี้แล้วคือธุรกิจของ Quality Ceramic นี่เติบโตแล้วก็ก้าวกระโดดไปไกลมากเลยนะครับคุณตาถ้าหากว่าย้อนกลับไปในวันแรกที่เราเริ่มต้นนะฮะเป้าหมายแรกของ Quality Ceramic เนี่ยคืออะไรครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามาพบตัวเองหลังจากที่เราผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนะเราเริ่มมีวิสัยทัศน์ของบริษัทนะว่าเราต้องการที่จะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่มีคุณภาพระดับโลกเป็นแนวหน้าของประเทศไทย
ครับ
คืออันนี้คือวิสัยทัศน์ของเราคือเราตั้งไว้เลยแล้วเราก็สื่อให้ทีมงานทุกคนทราบว่าเราต้องการเป็นแบบเนี้ยเพื่อให้ทุกคนไปถึงจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะ ซึ่งมันก็พอถึงจุดนี้เรารู้สึกภูมิใจนะว่ามันก็ไปตามวิสัยทัศน์ของเราที่20ปีที่เราตั้งมาเนี่ยค่ะ
ก็เหมือนกับคอนเซปต์ของเราใช่ไหมครับว่า we are the spirit of class
ใช่ๆ
ผมชอบมากเลยผมเคยอ่านบทความของ quality ceramic แล้วบอกว่าคือศิลปะมันต้องอยู่กับธุรกิจด้วยไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีความยั่งยืนถูกไหมครับคุณตา
ใช่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เพราะว่าคือไม่งั้นเราจะไม่เน้นเรื่องการวิจัยและการออกแบบเนาะคือเรามีทีมออกแบบเลยเฉพาะของเราเองดังนั้นเนี่ยปีนึงมีการเปลี่ยนแบบทีนึงรู้ว่าลูกค้ามีการตอบรับดีไหมอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าตอบรับดีเราก็ทำอันนั้นไปยาวหน่อยแต่ถ้าแบบไหนที่ลูกค้าเหมือนประมาณว่านานละแล้วรู้สึกไอ้นี่เราก็จะเอาออก
เท่าที่ฟังก็คือต้องไม่หยุดนิ่งเลยคือไม่หยุดนิ่งพัฒนาเพื่อจะมัดใจลูกค้าด้วยและในขณะเดียวกันก็คือต้องหนีคู่แข่งด้วย
ใช่ถูก
คู่แข่งของเราในตลาดปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณตาครับ
คือบอกตรงๆเลยนะเราไม่ได้ดูในประเทศเลยตลาดที่คนแข่งขันจริงๆของเราอะอยู่ที่ยุโรปเลย
ครับ
เป็นโรงงานในยุโรปที่แข่งกับเราเพราะว่าด้วยความที่ในประเทศเนี่ยสินค้าของเรามีความแตกต่างอย่างที่บอกคิดว่ามันอยู่ระหว่างพอร์ทเลนกับโบนดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครแต่ว่าสินค้าพวกนี้มันมีโรงงานในต่างประเทศอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปทำแล้วเขาก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะสิ่งที่เราได้เปรียบก็คือว่าเรื่องราคาเรื่องราคาเรายังได้กับเขาสู้เขาได้อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าคุณภาพระดับเดียวกัน
มาจนถึงวันนี้ประมาณสัก30กว่าปีเนี่ยอะไรคือเคล็ดลับหรือปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเขายังคงเชื่อมั่นในแบรนด์ของ Quality Ceramic ครับ
อันแรกเลยนะคือ1คือเราเน้นคุณภาพด้วยความที่ชื่อนะ Quality Ceramic เราไม่กล้าทำของไม่มีคุณภาพลูกค้าได้รับของไปเนี่ยถ้ามันมีสักนิดหนึ่งที่มีติดปัญหาอย่างเช่นว่าแตกระหว่างทางอะไรเราเคลมหมดเราเคลมให้ทุกใบหลังการขายเนี่ยเราบริการแบบเหมือนว่าลูกค้าเนี่ยประทับใจในสิ่งที่เราบริการเลยเราก็บอกมาร์เก็ตติ้งทุกคนว่าของเราต้องมีคุณภาพนะอันนี้คือหลักอันที่หนึ่งถ้าไม่มีคุณภาพอะค่ะมันอยู่ได้ไม่นานอันที่สองคือเรื่องของมาตรฐานในกรณีที่ลูกค้าต้องการมาตรฐานระดับไหนเราต้องทำให้ได้ลูกค้าต่างประเทศอย่างยุโรปเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ ISO นะคือเขาต้องการ BSCI Samantha คือมันสูงกว่านั้นคือต้องดูแลพนักงานดีไม่ให้ทำโอมากเกินไปความปลอดภัยในโรงงานต้องมีนะสภาพแวดล้อมต้องดีอย่างเงี้ยคือเราต้องทำตรงนั้นให้ได้เราถึงจะตอบโจทย์ของลูกค้าได้อันที่3คือเรื่องของความแตกต่างและการไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดพัฒนาอย่างที่เล่าคุณคิงฟังคือเรามีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะการออกแบบแต่หมายถึงตัวเนื้อดินเองคือถ้าเทรนไปทางไหนเราเอามาดูแล้วอยากให้เป็นแบบไหนเราพัฒนาดินให้ได้หมดเรามีบริษัทที่ทำดินของตัวเองไงดังนั้นเนี่ยเรามีนักวิจัยนี่เป็นทีมใหญ่มากแล้วเราก็เน้นให้นักวิจัยเนี่ยให้เขาทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆจะใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรขอให้ทำมาแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ยเพื่อที่จะพัฒนาเขาเนี่ยค่ะ
คุณตาครับอะไรคือจุดที่ทำให้เรามองเห็นโอกาสของธุรกิจเนี้ยครับว่าจะมีโอกาสเติบโตไปได้อีก
โอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกเพราะว่าในกรณีที่เหมือนเวลาเราไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศนะคะลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาแล้วสนใจสินค้าของเรามากขึ้นมากขึ้นทุกปีค่ะ
จากประสบการณ์ประมาณสัก30กว่าปีเนี่ยการทำธุรกิจเซรามิกเนี่ยครับมันต้องมีเรื่องของความรู้แล้วก็อาจจะต้องมีตัวช่วยเพิ่มเติมที่ผ่านมาประมาณ30กว่าปีเนี่ยครับคนที่เป็นเหมือนกับซัพพอร์เตอร์ให้กับเราเนี่ยครับมีใครบ้างอะครับคุณตาครับ
ตอนเราเริ่มส่งออกครั้งแรกเราใช้ธนาคารกรุงเทพเลยคือเราบอกว่าเราอยากส่งออกไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราอยากได้ทำ LC ยังไงผู้จัดการเนี่ยมาที่บริษัทเลยทั้งที่เราก็แบบโนเนมมากเลยนะตอนนั้นเราคนงานเราน้อยไงคือถ้าพูดถึงตอนเริ่มต้น15คนตอนนั้นก็น่าจะอยู่สัก100นึงเงี้ยประมาณนี้ผู้จัดการแบงค์กรุงเทพสาขาสุขตุ๋ยเนี่ยมาเลยมานั่งคุยบอกว่าเนี่ยคุณตาทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มต้นกับแบงค์กรุงเทพสำหรับการส่งออกครั้งแรกเลย
บริการดุจญาติมิตรนะครับ
ใช่บริการดุจญาติมิตรเลยค่ะ
เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของ Quality Ceramic มาโดยตลอดนะครับเราจะมีการผลิตเซรามิกแบบใหม่มาเพิ่มเติมมั้ยครับหรือว่าเรามีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจต่อไปยังไงบ้างครับคุณตา
โอ้คำถามดีมากเลยคือด้วยความที่งานแฟรงก์ฟอร์ตเนี้ยเราไปเนี่ยแล้วเราจริงๆมันเป็นกลยุทธ์ของเราแผนกลยุทธ์ของเราตั้งแต่ต้นแล้วล่ะคือตอนนี้เราจะผลิตดินชนิดใหม่เพิ่มมาอีกจากดินที่เคยมีใช่
แต่ว่าซึ่งดินที่เคยมีนี่ก็หลักล้านต่อเดือนในการผลิตออเดอร์แล้วนะดินชิ้นใหม่นี้จะไหวใช่ไหมออเดอร์จะทะลุทะลักนะครับ
ใช่แต่ว่าคุณคิงสังเกตว่าของการจะมีแต่จานใช่ไหมเป็นแบบเป็นจานที่เป็นขาวๆใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีดินอีกชนิดนึงเรียกว่าซูเปอร์สโตนคืออาจจะแกร่งเหมือนพอร์ทเลนคือแกร่งกว่าสโตนแวร์คือสูงกว่า แต่ว่าทำเป็นสีที่มีความแตกต่างคิดว่าประมาณปีนี้ค่ะจะได้เห็นสินค้าออกมาละอันนี้เป็นกลยุทธ์ของปีนี้ค่ะ
อีกส่วนหนึ่งเท่าที่ศึกษามาก็คือว่าเหมือนกับควอลิตี้เซรามิกเนี่ยจะมองวิกฤตเป็นโอกาสด้วยตรงนี้คือยังไงอะครับคุณตา
คือถ้าเราทำเนินงานมา30ปีนะจะบอกว่ามันไม่มีปัญหาเป็นไปไม่ได้เรามีวิกฤตหลายๆครั้งเลยคือครั้งแรกเนี่ยที่ชัดเจนเลยนะคือเรื่องพลังงานคือด้วยความที่เราใช้แก๊ส LPG สำหรับการผลิตสินค้าเนาะเป็นพลังงานสำหรับการเผาพอรัฐบาลปล่อยก๊าซลอยตัวโอ้โหแบบขึ้นมา2เท่าอย่างเงี้ยคือเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คาดการไว้ว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้อย่างเงี้ยหนึ่งคือเราก็ต้องเปลี่ยนระบบการผลิตซึ่งถามว่าดีไหมอ่ะก็ดีนะเพราะมันก็คือพัฒนาเรานั่นแหละคือพอเราเปลี่ยนระบบการผลิตจากเตานิ่งที่เวลาเราเตานิ่งนึกภาพออกว่าถ้าเวลาเราเป็นเตาเนี้ยเราเข็นเข้าไปใช่ไหมมันก็จะเผาใช่ไหมกลายเป็นเตาอุโมงค์ที่ว่าใช้พลังงานน้อยลงประหยัดพลังงานขึ้นแล้วก็ผลิตได้เร็วขึ้นอันที่สองก็คือส่วนของค่าแรงค่าแรงจำได้ไหมที่มัน165ขึ้นมา300กระโดดอัพแล้วคือของเราอ่ะมันเป็น labor intensive เนาะเพราะว่าของเรามันเหมือนหัตถกรรมเมืองไทยเนี่ยเราได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าเราทำสินค้าได้จากมือคนได้สวยอย่างเช่นว่าจากการวนทองเนี่ยเราใช้วนมือนะวนมือแล้วสวยออกมาได้สวยตะวันออกกลางนี่ชอบวนทองของเมืองไทยมากคราวนี้พอเวลามีเรื่องของค่าแรงเนี่ยกระทบมากจากแบบว่าเคยแบบเพราะ 30% ของ
พอมันก้าวกระโดดเลยใช่ไหม
กระโดดมากเลยจาก 30% ของเราเนี่ยมันเป็นขึ้นมาเลยเป็นแบบเยอะมากคราวนี้วิธีการก็คือเราเริ่มใช้เครื่องจักรมีออโตเมติกเข้ามาใช้คราวนี้มันก็ยิ่งดีกับเราอีกเพราะว่ามันทำให้โรงงานเราพัฒนากับเครื่องจักรนะเห็นไหมเราทุกครั้งที่มันมีวิกฤตอะถ้าเราตั้งสติดีๆนะมันเป็นโอกาสได้หมด
จากประสบการณ์จากบทเรียนความรู้ต่างๆเคล็ดลับที่คุณตาได้ประสบพบเจอมาเนี่ยครับผมเรามองเป้าต่อไปในอนาคตระยะยาวของ Quality Ceramic ยังไงบ้างครับ
จริงๆแล้วอ่ะกลยุทธ์หลักๆของที่เราทำแผนกลยุทธ์เลยนะคือทาง MD เองอ่ะบอกว่าอยากให้ธุรกิจเนี่ยยั่งยืนคือคำว่ายั่งยืนคือ sustain เนาะคือเราต้องการให้องค์กรเนี่ยไม่ได้ต้องแบบว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ขอให้มีคงอยู่ไว้แล้วให้พนักงานเนี่ยอยู่แบบเนี้ยสบายๆไม่ลำบากเนี้ยแล้วก็องค์กรเนี่ยคงอยู่ตลอดไปอีกส่วนนึงที่เราจะขยายก็คือเบคแวร์ก็คือว่าปกติเราทำแต่จานเนาะจานบนโต๊ะอาหารตอนนี้เราจะไปทำในครัวพวกที่ใส่เตาอบได้อะไรเงี้ยทนความร้อนสูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเบคแวร์ด้วยค่ะ
คุยมาถึงตรงนี้แล้วคุณตาครับอยากให้คุณตาได้แชร์เคล็ดลับสเกลอัพที่จะบอกต่อถึงคุณผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
ก็คิดว่าในการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราพบปัญหาจริงๆทุกที่ต้องพบปัญหาแต่ว่าเรามองปัญหาเหมือนอย่างที่บอกว่าเรามองปัญหาหรือวิกฤตที่เราเจอเป็นอะไรเป็นแบบปัญหาหรือว่าเป็นโอกาสบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นแบบปัญหามันก็เป็นปัญหาเราก็แก้ไขอะไรมันไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามองเป็นโอกาสมันจะเป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับการโตของเราเลยนะคุณคิงคงเคยได้ยินคำว่า resilient เนี่ยมันหมายถึงการที่เวลาเราเจอวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรากลับมาอยู่ที่เดิมได้ไม่ใช่แค่อยู่ที่เดิมนะมันพัฒนาขึ้นไปอีกเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยเหมือนประมาณเจอวิกฤตอะไรสักอย่างนึงแล้วกลับมาแล้วเจอปัญหานะแล้วสามารถพัฒนาขึ้นมาจากเดิมได้อีกเนี่ยมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆจากวิกฤตที่เรามีนั่นแหละ
ทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจมากใช่ไหมครับสำหรับไอเดียแนวคิดวิธีการของบริษัท Quality Ceramic จำกัดจากจุดเริ่มต้นที่คิดอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวเติมด้วยไอเดียที่บอกว่าถ้าพูดถึงจังหวัดลำปางก็นึกถึงแหล่งดินขาวคุณภาพสูงของประเทศไทยเหมาะแก่การนำมาทำเครื่องปั้นเซรามิกครับพอเอามาบวกรวมกันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท Quality Ceramic จำกัดนั่นเองและจากจุดแรกที่มีพนักงานเพียงแค่15คนครับทุกวันนี้เติบโตมาอย่างก้าวกระโดดมากนะครับโดยตั้งเป้าหมายอยากจะผลิตสินค้าพวกเซรามิกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทพอร์ชเลนภายในประเทศแต่พอด้วยคุณภาพและดีไซน์ครับทำให้สินค้าของ Quality Ceramic คว้าใจต่างชาติเป็นการเปิดโอกาสให้กับตลาดต่างประเทศด้วยที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดนะครับแม้ว่า Quality Ceramic จะเจออุปสรรคแต่เขามองว่านั่นคือโอกาสครับและการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญครับในการพบเจอกับอุปสรรคทุกๆครั้งไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมบริษัท Quality Ceramic นั้นจึงเติบโตมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาด้วยครับเป้าหมายต่อไป เราจะได้เจอกับนวัตกรรมและสินค้าใหม่ๆจาก Quality Ceramic อย่างแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นอดใจรอและติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณวิภาวรรณ ลิมไพบูลย์หรือคุณตากรรมการบริหารบริษัท Quality Ceramic จำกัดเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
แล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่กับ SME Scale Up Podcast ใน EP ต่อไปนะครับจะเป็นธุรกิจไหนอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
คุณกำลังฟังไทยรัฐ Podcast เพื่อนคู่หู To Your Ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ